galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha January sanadka 2024 waa 11, waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah muran dhuleed ka taagan magaalada Baraawe.
dhulka aabasiwada ah dowladda ka mas-uula mustaqbalkeeda iyo ayaheeda iyo ayakatarinteeda, laakiinse dadka shacabka deegaanka way qaylinayaan. qayladooda anaga waana aragnay, waana dhegaysanay qof walbo. qof walbo meesha dhulku leh amu sheeganayo dhulkaas sanaa iska leh warqadii dhulku kulahaashiis hadduu yimaanaan la imaadana, dowladdii waxay diyaar la tahay inay ka garbaxdo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan shuruucda caalamiga ah iyo sida ay markaasi yihiin.
heshiisyada caalamiga ah ee dowladuhu galaan waa ka lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha dunida ka socda oo dhan. waxaanay u qaybsamaan laba, kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan, iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka fara ka badan. kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saamaynta sharci.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinaynaa marka hore isugu soo dhawaada warkii. banaanbaxa ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo loogu soo horjeeday is-afgaradkii ay 10-dii bishan magaalada Addis Abeba ay ku gaaleen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. banaanbaxaasi wuu ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho, ay ka qayb galeen dadweyne tiro badan, waxaana khudbado u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya. is-afgaradkaasi ayaa hore banaanbaxyo lagu taageerayo waxay uga dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Burco, halka mid lagu diidan yahana laga soo sheegay magaalada Boorama. is-afgaradkaasi dhex mara Ethiopia iyo Somaliland ayaa dhigayay in Somaliland ay aqoonsi ka hesho Ethiopia, taasoo beddelkeedana ay dhul dhan 20 kilomitar oo bada ay ka kareyso Ethiopia. Ethiopia iyo Somaliland ayaa waxa ay ku tilmaameen is-afgaradkaasi mid taariikhi ah. is-afgaradkaasi waxaa ku gacan seertay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu xadgudub ku yahay midnimada dhulkeeda iyo madax bannaanida Soomaaliya. howlgallada militari ee Israa'iil ee Gaza ayaa qaar diiradda ay Israa'iil ku saarayso koonfurta magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka ee bartamaha dhulkaasi. boqolaal qof ayaa lagu dilay maalmihii lasoo dhaafay duqayno ka dhacay guud ahaan dhulkaasi, waxaana ka mid a deegaano ku yaala koonfurta fog oo Israa'iil ay dadka u sheegtay inay isaga baxaan oo ay gabaadka raadsadaan. duqayn culus oo arbacadii ka dhacday ayaa waxaa lagu dumiyey dhismo 2 dabaqa oo ku yaala bartamaha magaalada Deir el Balax oo u dhow cusbitaal weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. duqayn ayaa waxay dishay 6 qof oo la socday gaari kuwa gurmadka caafimaadka degdeg ah oo marayay meel u dhow Deir el Balax oo ay ku jireen 4 shaqaale ah sida ay sheegeen koox gargaar oo caafimaadka. hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku guda jiraa safarro uu ku marayo Bariga Dhexe isagoo doonaya in gobolka uu ka taageero qorshaha dagaalka kadib ee Gaza. Blinken ayaa Arbacadii kala hadlay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas wax ku saabsanaa maamul Falastiin ah oo dib u habeyn lagu sameeyey ee maamula Gaza marka dagaalku u dhamaado. Blinken ayaa waxa uu u duulay magaalada Manama oo ah caasimadda waddanka yar ee Khaliijka ee Bahrain. Dhegeysigii ugu horreeyey ee dacwadda ay dowladda Koonfur Afrika ay ka gudbisay Israa'iil oo ay ku eedeysay in xasuuq ay u geystay dadka rayidka ee Falastiiniyiinta intii uu socday dagaalka ay Xamaas kula jirto oo welina ka socda Mareykanka Gaza ayaa maanta oo Khamiisa ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heega. Maalinta ugu horreysa ayaa waxaa lagu wadaa in la dhageysto dacwadda Koonfurta Afrika, waxaana maalinta berri ahna la dhageysan doonaan difaaca Israa'iil. Galfadhiga ugu horreeya ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 saacadood ah oo lagu dhageysanayo dhowr qof oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Koonfur Afrika. Dacwadeedka oo ka kooban in ka badan 80 bog ayaa waxaa ku jira eedeymo ka dhana Israa'iil. Koonfur Afrika waxa ay sheegtay in ficilada Israa'iil ee Gaza ay ujeedadoodu tahay isirsifayn, waxaana sidoo kaleeto ay ku eedeyso Israa'iil inay jebisay heshiiskii caalamiga ahaa ee ka hortaga xasuuqa, kaasi oo ay seexday Israa'iil. Xukuumadda Talabaan ee waddanka Afghanistan ayaa waxa ay Arbacadii xaqiijisay in dib ay u bilowdeen duulimaadyadii Air Arabia ee garoonka caalamiga ah ee magaalada Kabul 2 sano kadib markii adeeggaas uu istaagay kadib markii ay burburtay dowladdii ay reer galbeedku taageerayeen. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Afghanistan ayaa sheegtay in duulimaadkii ugu horreeyey ee Air Arabia ay soo caga dhigatay Arbacadii. Qoraal ay soo dhigtay Barta X ay wasaaraddu waxay ku sheegtay in uu jiri doono hal duulimaad oo maalinle ah oo sidoo kale gooshaya Sharjah ee Imaaraadka Carabta iyo Kabul. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Muran dhuleed ayaa soo kala dhex galay maamulka magaalada Barawe iyo dadweyne iyagu ka tirsan deegaankaasi. Murankaasi oo la xiriira dhul maamulku doonayaan in loo dhiso dankood sida maamulku ay ku doodayaan. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Muran xoogan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa dhulku yaalla degmada Barawe oo maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inuu yahay dan guud oo dowladdu ay dhisanayso iyo shacabka Barawe oo kasoo horjeestay arrintaasi. Dibadbaxyo iyo kulamo lagu muujinayay in dhulkaasi ay dad shacab iska leeyihiin oo maamulka uusan la wareegi karin ayaa ka dhacay degmada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna uu sheegay in dhowaan ay bilaabayaan mashaariic hay-adaha kala duwan ee dowladda loogu dhisayo dhulkaasi. Xildhibaan Shaacir Cumar Bayle oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegay shacabka Barawe inay ka soo horjeedaan si qasab ah in loogala wareego dhulkooda iyadoo aan la ogeyn ujeedada laga leeyahay dhulkaasi.
Barawe waxaa loo tagay wax kale ma ahee dhul shacab ah, dan guud aan ahayn shacab iska leh in la dhaco aana loo tagay ilaa haddana waa la jiraa.
Waa tahay in xildhibaan Shaacir, dhulka halkuu ku yaalla waa dhul neecee, bal sharaxaad naga sii.
Dhul Barawe ka mid ah waay, banaanka Barawe waxay Barawe le waaye la Barawe, laakiin meel abasiiba ah oo dad shacab iska le waa. Ayaga waxay ku sheegeen dan guud dhul shacab iska le waay oona la yaqaano dad ile. Laakiin waxay ku sheegeen dhul dan guud, xataa dhul dan guud hadduu yahay waxaa laga rabay dowladda macnaha barnaamij process inay ku soo marto. Ayaga waxay ugu talagaleen dhul intaas 7,700 boos waaye ganacsi oo kale in ay u tara. Waxaan kale ka digayaa oo ugu digayaa shirkadda meesha tagtay oona lagu sheegay dhulkaas beenta ee la tusoo shacabka leh. Waxaan uga digayaa wax kale ma ah dhulkaas dhul shacab iska leh wa
maamulka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in dadka shacabka si qasab ah looga qaadanayo dhulkooda basiibada balse uu jiro dhul dan guud oo dawladdu ay ka dhisanayso xarumo kala duwan gudoomiyaha degmada Baraawe Umar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa ka hadlay arintaasi
hadda shumaasan tahay baahda VOA ee maantii horta wax dhulbo waa meesha kama jiraan dadka waa iska been abuur iyo howlo noocaas iska sheeganayaan laakiin si dawladdii wasaaradda howlaha guud ee hoggaaminaysay maamulkii gobolka ayaa dhul shadeen loo sameeyay sidii deegaanada Koonfur Galbeed maadaama magaaladan ku beegan caasimad sidii loo jeheel lahaa loo sameey lahaa caasimad rasmi ah wasaaradda howlaha guud ayaa maana waxa isku dayday inay dhul oo dawladda ay leedahay inay u asteeso dhismooyin cusub oo maana laga hirgeliyo sidii caasimadu u sii fidi lahayd
waa taa marka dhulka la hadalhayo ma dhul dan guud ba
waa inta atoosh sidan ku sheegayo dhulka abasiwada ah dawladda ka mas'uul ah mustaqbalkeeda iyo ayaheeda iyo katarinteeda laakiin dadka shacabka deegaanka way qeylinayaan qeyladoodana waan aragnay waana dhageysanay qof walba meesha dhulku leh ama sheeganayo dhulkaas sanaa iska leh warqadii dhulku ku lahaashiisa duuji mana la imaadana dawladdii waxay diyaar la tahay inay ka garbaxdo sida official ah uu garbaxdo ayay diyaar u tahay
maxaa keena marka hadda xilligan dadka inay ka hadlaan arinta dhulka oo maxaa arinta soo cusboonaysii
runtii dadka dee shacab waa isii qeylinayaan dadka maana waxaa laga dhaadhiciyay dhulkii dad baa qaatay hay-adaas qaadatay dad baa la siiyey noocaasa dadka laga dhaadhiciyay laakiin si noocaasi dadka wax u dhigayaan ma ahan dhulkan waxaa loo asteeyey in magaaladan Baraawe horumarkeeda iyo naqshadeenteeda iyo nidaamkeeda laga dhiso maadaama Baraawe waa caasimad ay tahay waa ku magacaabisa caasimaddii sida rasmiga ah waad og tahay muddo dhowr iyo toban sano waa caasimad ku magacaaban laakiin dawladdiya waxa uu asteesay sidii caasimaddii saxda ah maana u sameyn lahayd magaaladii meesha inaan la sii fidiyo dadkii maana deegaanada maana maalgashtaan oo dhulkooda maana ay noqdaan dhul ballaaran dadka loo soo dalxiistago goobihii dalxiisadii guryo cusub in laga hirgeliyo laakiin wasaaradda howlaha guud shaqadaas ayada maana soo asteesay anagana tan maamul ahaana runtii wax oo dawladda maana soo asteesanana waxa hadda ka hadalna ma laha Soomaan
degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed oo kaliya ma aha inta badan isqabqabsiga iyo muranka dhulalka waxa uu ka jiraa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna uu horey u soo saaray in dadka shacabka aysan sheegan karin lahaanshaha dhulalka danta guud Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
da Israa'il ee Gaza ayaa waxa ku dhintay 19 qof kadib markii duqeyn ay ka dhaceen Israa'il ayaa waxay sheegtay shalay inay duqeysay ilaa 150 bartamaameed gaar ahaan deegaanka Liraado Magazi ee bartamaha Gaza iyo Waliba Khan Yunis warbixintan waxa soo jeedinaysa Zara Eidlan
Tuulana horle oo ciidamada military ee Israa'il ay ka wadaan bartamaha iyo koonfurta Gaza ayay ku dhinteen dad badan Arbacadii shalay ayay militariga Israa'il sheegeen inay duqeeyeen 150 goobood oo bartilmaameedyo ah oo ku yaalay ciidda Manqasi ee bartamaha Qasa iyo deegaanka Khan Yunis ee koonfurta dhulka Falastiiniyiinta. Dhammaan dadkii halkaasii ku dhinteen waxay mas'uuliyiinta Israa'il ku tilmaameen inay ahaayeen argagixiso. Wasaaradda caafimaadka ee Hamas maamusha ee Qasa ayaa sheegtay in 70 qof ay ku dhinteen 130 kalena ay ku dhaawacmeen. weeraradii xalay tan jiidahaasi ka dhacay warka ka soo baxay wasaaradda qasa wax faahfaahina kamuu bixin in dadka dhintay dhamaantood ay ahaayeen rayid iyo inay ku jireen qaar ka mid ah dadkii dagaalamayay duqeymaha cusub ee haatan socda ayaa ku soo beegmay iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu ku sugan yahay gobolka isla markaana ay socdaan ololayaal isdaba jooga oo ujeedooyin badan leh oo ay ku jiraan isku dayga lagaga hortagayo in dagaalkaasi uu gobolka ku sii faafo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken wuxuu sidoo kale ku hawlan yahay sidii uu Israa'il ugu qancin lahaa inay ka hortagaan waxyeelada gaadhaysa shacabka, sidoo kalena ay u fududeyn lahaayeen gargaarka la geynayo Qasa. Waxaa kale oo uu kala hadlay dadaalada lagu soo furanayo dadka la haystayaasha ah ee weli ku harsan gacanta Hamas ee Qasa. ilaa hadda kulamadii uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha wadamada gobolka Mr. Blinken wuxuu si qoto dheer uga hadlayay maamulka la dhisi doono dagaalka kadib ee qasa yeelan doonto si kor loogu qaado nabad dhexmarta Israa'iil iyo Falastiin Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in dagaalku uu sii socon doono bilo dambe oo badan iyadoo ciidamadoodu ay doonayaan in ay tirtiraan maamulka Hamas ee ka arimiya maranka qasa isla markaana ay soo afjaraan kooxda ay ugu yeereen inay yihiin xajirin khatar ku haysta Israa'iil lana soo furto la haystayaasha la rumaysan yahay in tiradoodu gaarayso 129 qof oo wali ku harsan gacanta Hamas Hamas ayaa weerarkii ay Israa'iil ku qaaday 7 bishii Oktoobar ku dishay dad lagu qiyaasay 1200 oo qof sidoo kalena ay qabsadeen 240 qof sida ay sheegtay dawladda Israa'iil intaa kadibna wasaaradda caafimaadka qasa ee Hamas maamusho ayaa sheegtay in Israa'iil duulaankii rubal celiska ahaa ee ay ku qaaday qasa lagu dilay in ka badan 320,000 iyo 300 oo qof oo Falastiiniyiin ah
maad sanad oo warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zaar Ilaa Nur haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga V O A waxaana soo jeedinayaa Ismaaciil Xuseen Farjal
February ee sanadkii 2017ka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka qaybgalay shirka dawladaha hoose ee caalamka oo ka dhacay magaalada Dubai ayaa sheegay
improving governance and improving the relationship of confidence between governments and people is essential and it is a condition to improve confidence in the relations between countries We live today in a world that's no longer bipolar, no longer unipolar.
Hagaajinta dawladnimadu iyo wanaajinta kalsoonida dawladaha iyo shacabku waa lama huraan. Waana shardi kor loogu qaadayo kalsoonida xiriirka ee wadamada. Waxaan ku noolahay adduun aanay laba quwadood ka talin ama aanay hal quwad ka talin, isla markaana aan wali u gudbin in ay ka taliyaan dawlado badani. Runtii waa arrin qasan, ilaa haatan ma cadda nooca xiriiradu ay noqonayaan. Waxayna keenayaan hubanti la'aan iyo isla xisaabtan la'aan u janjeeda meel walba.
A world in which power relations are not clear, in which unpredictability and impunity tend to proliferate everywhere.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Haddaba ma la joogaa duruufta uu ka hadlayay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres sanadkii 2017ka? waa xubinta aan ku eegayno barnaamijkeena bandhiga V O A ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjal tani wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida waxaa nidaamka caalamiga ah hoggaaminayay dalalkii ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida sida uu sharaxayo Guuleed Axmed Dafac oo ah garyaqaan bartay shuruucda caalamiga ah
maanta nidaamka dawliga ah ee samaysan ee qaramada midoobay ka mid tahay iyo hay-adaha ganacsiga kuwa maaliyadeed waxay ku salaysan yihiin heshiisyadii iyo aragtidii ay isfahamkii ay gaareen dawladihii shanta ahaa ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana ka mid ah qaramada midoobay ee qaabka ay u shaqeyso oo dawlado fara badan oo ah dunida saddexaad ama dawlada koonfurta loo yaqaana ay cabasho ka qabaan maadaama in markii la sameynayay tusaale ahaan golaha ammaanka qaramada midoobay aan iyagu qayb ka ahayn nidaamkaasi intii hore ee 1945-1990 wuxuu ku salaysnaa wax loo yaqaano tartan ka dhexeeya laba dhinac oo isu awood leeg waddanka Mareykanka oo hogaaminayay reer galbeedka iyo dowladdii Soofiyeedka oo hogaaminaysa bariga ama dhinaca shucuuriyadda labadaasa tartan ka dhexeeyay awoodahooda dhaqaale iyo kuwooda ciidana way isla ifaadeen 1991 markii uu burburay midowgii Soofiyeedii waxaa qeyral caadi u xoogaystay awoodda gaarka ah ee ku kaliyeysteen reer galbeedka oo horkacaya Mareykanka taasina waxay dawlado fara badan iyo dadyo waqaar ku arkeen inay tahay amarku taaglayn gacanta u gashay halda oo awooddii la tartamaysay ee Soofiyeedku haystay ay meesha ka baxday
dalalka caalamka ayaa inta badan ku dhaqma xeerarka caalamiga ah kuwaas oo jiheeya ama jaangooya habka ay dawladuhu u macaamilayaan ama u xallinayaan khilaafaadka soo kala dhexgala. Haddaba sidee loo qeexi karaa shuruucda caalamiga ah ama dhaqanada caalamiga ah oo kale?
Adduunyadu waxay ka kooban tahay dalal kala madax bannaan, siman, dawlad ka dhexaysa oo ay wadaagaan aan jirin, sidaas daraaddeedna adduunku ma leh baarlamaan sharciga u dejiya, maxkamado u garnaqa, iyo booliis u fuliya. Marka la garnaqo, intaa midna ma leh. Waa dawlado siman oo mid waliba gaarkiisa u madax bannaan yahay oo xorriyad iyo gobonimo buuxda u leeyahay. Xeerka caalamiga ahi markaa waxa weeye ama qaanuunka dawliga ahi xeerarka ka dhexeeya dawladahaasiba wuxuuna asal ahaantiisa ku salaysan yahay laba tir oo muhiima. Midka koowaadi waa heshiiska ka dhexeeya dawladaha, waxay ku heshiiyaan oo mucaahado ku wada galaan oo qabta hadba inta heshiiskaas ka dhexeeya, iyo talabaad oo ah dhaqanka caalamiga ah oo ah ficillada aragtida sharci la socotay dawladuhu sameeyaan muddada dheer ee aanay diidin isla ogol yihiin oo qaab la mid ah qaarka dhaqanka Soomaali ku sameysmo oo kala. Labadaasaa tiir waa marka la eego tiirarka ugu muhiimsan ee xeerarka caalamiga ah ay ku dhaqmaan.
Waan gartay intaanad ka bixin arrintaasi, bal tusaaleyaal dad naga siisid goorta uu sharci noqon karo xeer caalamiga oo kale.
Heshiisyada caalamiga ah ee dawladuhu galaan waa kan lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha dunida ka socda oo dhan. Waxaana u qaybsamaan laba, kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan, iyo kuwa kale ay galaan wax laba dowladood ka badan. Kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saameynta sharci, oo waxay si toos ah uga qayb qaataan saameynta xeerarka caalamiga ah, waana kuwa ay ku salaysan yihiin dhammaan ama inta badan arrimaha ay dowladaha adduunyadu ku wada shaqeeyaan. Haddaan tusaale u soo qaadano dowladaha adduunyadu waxyaabaha ay ku midaysan yihiin kamid yihiin midowga Afrika, qaramada midoobay, jaamacadda carabta, waxyaabaha la midka ahi waxay ku salaysan yihiin heshiis dawliya oo dowladaha ka dhexeeya. Waxaa ka mid ah hawada iyo duulimaadyada diyaaradaha ee sida joogta u soconaya waxay ku salaysan yihiin xeerar heshiisyo caalamiya. Waxaa ka mid ah ganacsiga caalamiga ee badaha isaga goosha ama hawadaba mara ee wax lagu kala iibsado alaabahana lagu raro waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiya. Badda lahaanshaheeda, ka kulumaysigeeda, xalalkeeda intuu leeyahay wuxuu ku salaysan yahay heshiisyo caalami ah. Diblomaasiyiinta iyo ilaalintooda iyo ku xadgudub la-aantooda iyo shirfidoodu waxay ku salaysan tahay heshiisyo caalami ah. Qaar kaasaa ka mid ah heshiisyada caalamiga adduunka ku jira waxayna tirdhexaad u yihiin amniga adduunka uu leeyahay. Matalan, qaarkood waxay la xiriiraan xilliyada dagaaladu dhacaan, waxyaabaha iyo siyaabaha ay dowladuhu u dhaqmayaan waa kuwa loo yaqaano Geneva Conventions oo maamula xeerarka caalamiga ah bini'aadantinimada ama xeerarka dagaalka. Waxaa jira xeerarka caalamiga ah iyo heshiisyada caalamiga xuquuqda insaanka waa kuwa dowladaha waajib ku soo saaraya inay gudaha dalalkooda ilaaliyaan muwaadiniinta iyo dadka kale ku nool, oo kuwa iyaguna xuquuqda insaanka la yaqaan. Waxaa hadda sii xoogeystay baryahan dambe oo kamid ah kuwa ciqaabta la xiriira ee maxkamadda ciqaabta kamid tahay ee ku taala Hague ee lagu soo saaro kuwa iyo kuwa kale oo fara badanba waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga ay dowladuhu galaan.
Haddaba ururada caalamiga ah, shuruucda caalamiga ah, macaamilka guud ama hay-adaha dhaqaalaha ee dunidu sida hay-adda lacagta ee dunida, bangiga adduunka, ururka ganacsiga ee dunida ama xataa go'aanada ka soo baxaya qaramada midoobay waxaa saameyn ku leh hadba dalalka ugu awoodda badan caalamka, waana sababta ay quwadaha caalamku ugu tartamayaan ama ugu loolamayaan in ay kor u qaadaan saameyntooda si ay door ugu yeeshaan ururada caalamiga ah iyo habka loo fulinayo shuruucda caalamiga ahi inay noqdaan kuwa danahooda taageeraya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo khudbad u jeediyey arday wax ka baratay kulliyadda xidhiidhka caalamiga ah ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa ka hadlay in uu jiro loolan ka dhex socda nidaamka caalamiga ah oo ay quwado badani doonayaan in ay Maraykanka kula tartamaan. Maraykanku wuxuu xilligan muhiimka ah ku hoggaaminayaa dunida mowqif xooggan oo ay saldhig u tahay isdhuldhigideenna iyo kalsoonideennu. Waxaan isu dhuldhignaa sababtoo ah waxaan waajahnaa caqabado aan dalna keligii waajihi karin, sababtoo ah waxaan ognahay inay tahay inaan helno aaminaadda dalalka kale iyo muwaadiniintooda, kuwaas oo nidaamkii hore ee dunidan hoggaamin jiray uu ku guuldaraystay inuu ka midho dhaliyo ballamihii ay ka qaadeen ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Wadamada galbeedka ayaa 30 sano ee ugu dambeeyay ku kaliyeystay in ay majaraha u hayaan nidaamka caalamiga ah. Haatanse waxa soo baxaya wadamo badan oo doonaya in ay tartankaas ka qayb galaan.
Sanadihii u dambeeyay hadaba waxa soo kordhay dowlado yaryar oo markii hore aan taal badan lahayn, laakiin hadda taalkooda dhaqaale xoogaystay. Waxa ka mid ah Hindiya, waxa ka mid ah China oo tartanka kula jira nidaamkii hore galbeedku waxa uu wadeen. Waxa sidoo kale soo kordhay dowlado loo yaqaan awoodaha gobolka oo gobolka ay markaa degan yihiin, tusaale ahaan awood iyo saameyn gaar ah ku leh iyo madaxtaagooda. Waxay markaa dadka qaar u arkaan in cahdiga hadda soo socda uu yahay cahdi ay abuurmayaan awoodo fara badan oo tiir reer galbeed keligood aanay adduunyada ku lahaan doonin awood buuxda. Ee awoodaha soo koraya ee Hindiya ka mid tahay, ee Ruushku ka mid yahay, ee kuwa gobolladu ka mid yihiin ay keeni doonaan inay challenge kareeyaan ama inay la tartamaan ama dheeli karaan awooddii ku kaliyeystay Mareykanka iyo reer galbeedku.
Dad badan ayaa qaba in dagaalada ka dhacay Gaza iyo Ukraine in ay soo dedejiyeen in ay abuurmaan xoogo kale oo wadamada galbeedka tartan la geli kara, sida isbahaysiga lagu magacaabo BRICS oo ay hoggaanka u hayaan Shiinaha, Ruushka, Hindiya, Brazil iyo South Africa. Haddaba wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa hor dhigay Axmed Kaboole oo ka faalooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, saameynta ay ku yeesheen habdhaqankii nidaamka caalamiga ah dagaalada ka socda Gaza iyo Ukraine.
Dunidu markii horeeto oo la isbarbar dhigo, dunidu markii hore sii bini aadaminimo leh ayay uga jawaabtay Ukraine oo dunida indhaheeda dhan ay fiirisay si dadka reer Ukraine loo garab istaago. Laakiin marka la barbar dhigo Gaza oo Israa'iil 7 Oktoobar wixii ka dambeeyey waxay saameyn ku yeeshatay ama ku yeelatay xayndaabkii sharciga ama qaramada midoobay heshiiska lagu ahaa principle-kii la dhigtay oo ahayd ilaalinta sovereignty-ga iyo xuquuqda bini aadanka iyo ilaalinta xuduudaha. Dhammaan waxaad moodaa inuu saameyn ku yeeshay oo sharcigii uusan ahayn ha jiro, laakiin hadda uu ku jiro qaanadaha oo aan la isticmaalayna sharciga qaramada midoobay. Oo hataa waa ogeedo security council-ku markii ay fariisteen oo soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay eedayntii uu jeediyey in lagu qasbay inuu raaligelin ka bixiyo. Marka kulankii ugu dambeeyey iskugu yimaadeenna waxaa ka muuqatay inay aada uga niyad jabsan yihiin inaysan dhaqan geli karin sharciyada qaramada midoobay soo saarto oo meeshii focuska la saari lahaa, peace building-ka la saari lahaa, in la saaro economic problem, dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhaqaalaha adduunka, inay focuska saaraan halkii ay ka saari lahaayeen xalinta khilaafaadka iyo hirgelinta shuruucda qaramada midoobay iyo axdiga la soo saaray.
Waa garta marka arrimahaasi marka aad fiiriso diblomaasiyad ahaan maxaa saameyn ay yeelan karaan qawaaniintii caalamka ee dowladaha isku xaq ee isku tixgelinayeenna maxay ku yeelan kartaa? Salaaday Axmedow,
saameyn yeelanaysa weyn. Saameynta yeelanaysa waxay tahay wadamada super powerka sida Chinaha, Russia, Mareykanka oo kale way kala sarreeyaan. Marka super powerka hadda waxay kala noqdeen super powerkii oo veto powerka lahay iyo wadamo kaleto xariir la leh sida oo actress ka ah wadamada hadda bariga dhexo kaleto wadamo waxaa jira xoogaa muruqa kuusan oo la shaqeeya kuwan super powerka, laakiin veto power aan lahayn. Dhammaan marka waxay raadinayaan waxa waaye qolo kastaba waxay raadinayaan in ay geographically iyo ay isku ballaariyaan ama ay raadiyaan wadamada qaar. Waxay ku yeelanaysaa marka ammaankoodii saameyn ku yeelanaysaa, dhaqaalihii saameyn ku yeelanaysaa, independencygoodii saameyn ku yeelanaysaa, sababto hadda waqtiyadii dambe waxaa soo iftaxay in dowladaha awoodda lehu ay isticmaalaan wakiilo ay isticmaalaan oo ay proxy war yacni ay ku sameeyaan. Hadda Iiraan oo kale markii aad fiirisid waxay taageertaa xuutiyiinta, xisbullaahi, dhaqdhaqaaqa Syria ilaa Ciraaq oo dhan ay taageertaa. Marka siyaasadda Iiraan ayay ku shaqaynayaan oo kasoo horjeeda Westernka kasoo horjeeda Mareykanku, sidaa la socoto wuxuu sidoo kale taageerayaa waa aragto Israa'iil. Halka hadda laga baqayo laftirkeeda wadankan la yiraahdo West Africa marka aa fiiriso laftirkeeda dhaqdhaqaaqa ka socdo dhan waxay saameyn ku yeelanaysaa quwadahaas waaweyn oo raadinaya danahooda gaarka ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid ha noqoto maaragtay oo saliid oo kale tabadeecada dabiiciga ah oo kale la raadinayo ama ha noqoto in ay ku faafaan xariirada wadamo wadanka kale ee ugu hormaraya marka China iyo Russia iyo Mareykanka iyo quwadahaas waaweyn saameynta ay rabaan inay ku yeeshaan wadamada dhaqaalahoodu haystay ama weak states yani dad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo jiritaan ahaan dhammaan saameynay ku yeelanaysaa.
Waa gartay arrimahan marka waxaad moodaa inay muujinayaan in caalamku uu gilgilinayo. Maxaa hadda ku soo beegay oo xilligan keenaad is leedahay?
Dagaalkii qabowgaa kabacdi waxyaala badanaa dhacay runtii oo qaarkood laga mid lamid taasaan oo kale marka la fiiriyo xasuuqii Rwanda oo kale markii la fiiriyo dhacdooyinkii 11 September markii la fiiriyo laakiin waxay ahaayeen incidents kaas waxay ahaayeen incidents hal mar dhacay oo lagana gudbay iyo khilaafaadkan dowladaha dhexdooda ah laakiin hadda waxaa moodaa in wadamadii waaweynahay ay dhaqaalihii ku dagaalamayaan pandemigii marka uu dhacay kabacdi iyo dagaalkii Ukraine dhaqaale la'aantii uu keenay iyo haddeertan qasa dhibaatada ay keentay dunidii dhamma waxay raadinaysaa wadamada waaweyn waxay rabaan wadamada saboolka in advantage ka soo qaataan ama resource lagu dagaalamaya taasaa marka waxay keenayaa dunida hirtamaysa in masaakiinta ku dhex dhimato wadamadan aan soo koraya ama dunida la yiraahdo global south dunida la dhaho dhan ay ku hoos dhimato.
Gobolka geeska Afrika wax saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa ama ma ku leedahay hadda haddii aad ku akhriso aragtidan hadda aad falanqaynta kordhigtay?
Hadda waxay ku yeelanaysaa wadanka la yiraahdo hadda markii laga soo bilaabo 2011 markii laga soo bilaabo wixii lagu magac daray Arab Spring markii kabacdi lagu soo magac daray runtii alliance waxa uu ka dhashay bariga dhexe oo ama wadamada khaliijka oo Saudi Arabia iyo Imaaraadku dhaqaaqa ay bilaabeen dhaqaaqii ay bilaabeenna waxay saameyn ku yeesheen in ay regime change wax la yiraahdo inay sameeyaan oo kuwii sameeyay saameynta ku lahay Mursi oo kaleto si lamid ah ayagoo rabay inay maalgashi ku sameeyaan badaha badda cas inay isku faafiyaan waxaa ku dhacday Suudaan oo kaleto hadda saameyn ay ku lahayn labada dal oo kale heshiisyada ay la galayaan Soomaaliya oo kale hadda magaalada dekadahan Boostaas oo kaleto iyo heshiisyada ay galeen ilaa Somaliland iyo marka geeska Afrika waxay ku soo kordhinaysaa waxa waaye isbalaarigaas ay Middle Eastiga ama khaliijku isbalaarinayaan wadamadii ay soo dhexgalaysaa.
Aad buu u mahadsan yahay Axmed Kaboole oo uu warramayay wariyaha VOA Cabdiciis Barrow. Dhegeystayaal, intaas waxay naga barnaamijkeenii bandhiga VOA toddobaadkan.
Israel Hussein Farjara ayaana soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Ardayda Soomaaliyeed markay dhameystaan waxbarashada dugsiyada sare in badan oo ka mid ah waxay ku hamiyaan in waxbarasho jaamacadeed ay u aadaan dalka dibadiisa. Ma waxaa jira saluug dhanka jaamacadaha dalka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ekeysiiyey? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdullaahi Barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyey xanaanada xoolaha iyo Cabdifataax Cabdullaahi Cismaan oo isna jaamacadaha dalka ka bartay maamulka iyo maaraynta. Waxaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya Cabdifataax Cabdullaahi.
Waxaan leeyahay waxa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardaydaas ku dhiirigelinaya wadanka dibaddiisa inay wax ku soo bartaan waxa ugu mudan koow ardaygii inuu luuqad kale oo soo helo ama luuqadaha koowaad ee wadankan ka ah luuqada priority-ga dunida inuu luuqad wax ka soo barto. Waxa waajib ka dhigaya marka ardaygii inuu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo cunay luuqad ahaan ugu hooseeya marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisa iyo luuqadiisa iyo tamartiisa uu kor u qaado sahdarteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama wadankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer quality-giisa isku filantiisa nolosheeda iyo mid wadaneeda oo kor u soo qaado.
Waa maasantahay Maxamed adigana. Anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jira ama gudaha wax ka bartay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda. Sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macallin Soomaaliya, wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya, oo isku afi isku luqad isku dhaqan yihiin kuwaas oo aan sensitive ama xasaasiyad aan keenaynin ina su'aal weydiiso iyo inaad xaaliyada dhax galas meesha dhax gashaa ama isla fagaashaa ee hadii luqad la yiraado ama wixii maartay ka baxsan ee xaaladda markaas aad wax ku baranayso de internet ba jiro oo meel walba wax laga baran kara laakiin anuu wax ila tahay ee waxa gudaha aan u door bidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa hadii 4 sano aan wadan dibadda aan ku aado 2 sano kamid wax igu noqonaysa in aan la qabsado ee wadankii markaas aan wax ka baranayo
maxamed ma asantahay ee Cabdiftaax waxa tiri ee dalka dibadiisa in wax barasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismaya maxaa diidaya ee gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigi maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado
horta nidaamka wadanka uu dhisan ayaana ahayn nidaam jangoan oo dawladda ay jangoysay soo markay 12 sano arday wax soo baranay ma isku dheelitirno luqadiisa iyo degree uu taagan saxka marka wuxuu u baahan yahay degree ahaan inuu bachelor degree noqdo luqad ahaan oo noqdo qof caalami ah qof luqad badan ku hadli karo tusaale ahaan hadii uu saaka doorto inuu tago wadamada deriska sida Kenya Uganda ama Sudan labaas luqadood soo marka saakay qofkaas meesha ku soo bartay bachelor degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu la mid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay wax yar oo research ay ku koreyso bachelor degree ka marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasaniso cilmigaadana waxa ku siyaasa kartaa marka luqad ahaan u fahmaysay shaygan luqadaada hadiisan u diyaarsanayn heerka aad taagantahay mar walba waxa caqabad dibna ku ridayo su'aalaha mar walba soo hortagana doono adiga waxa tahay qof ku nool dunida casriga ah ma tihid qof ku nool qarniyada tagay waxaad u baahan tahay dunidan kun casriga ah si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga ah isoo kordhisay aad taqaan saaka waxa ugu yar ee aad haysan karto waa internet ahaan internetna wuxuu kaaga baahan doonaa luqada soo marka luqadaha hadaasi dibi u taqaanid waxa tahay qof wadamo badan wax ku soo kordhin karo wadankiisa ka sukow
waa maasantahay maxamed adigana
luqadu horta cilmi maaha already waxa waay aduu wadankaada joogo gobolkaada joogo sariirtaada jooga luqada baran kartaa waxaa jira youtube waxaa jira internet waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay u baahato maanta waxaad ka heli kartaa maana internet ka keli kartaa mid kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaan waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalbin in ayba jaamacad galaan haddana ku doodaayo jaamacad dalka waxa mataraaya waxa lagu barto waxbarashadooda hooseysa waxaan u baahanahay inaan dibadda aado markaas wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano oo maxaa la isceliyo ee macallimiinta isfahmi waayaan bii'adii iyo deegaanka isfahmi waayaan markaas wuxuu sameynayaa inuu goostaba uu jacadi ka tago wadankii weelifkis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo wadankii inuu ka cararo wadda kale ama uu tahriibaadii uu turki joogay waxaa maqlaysaa wiilkii jacada loo diray turkiga joogay ayaa griiga galay ayaa maqlaysaa oo waxa waaye maxaa la griiga lagu haystaa wiilkii suudaan joogay saxaro maraa maqlaysaa marka problemka ugu weyn ee jira wuxuu yahay ardaydu markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn waa jiraan tirayaro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxay laakiin 80% ardayda jaamacadaha dibadda aadaahay way ka baxaan jaamacadaha way ku filgaroobaan
Cabdiftaax Maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaadaya waxbarasho kaliya maaha waxa ay rabaan qaar tahriib raba inay ku dhaxqariyaan oo waalidka iyo macallimiinta ka dhaadhicinaya waxbarashada ay raadinayaan bal ka warta
sida muuqato Maxamed Doodiisa dhankaas ay laga sida laakiin xaqiiqada ah arday haduu u niyeesto inuu wadanka dibadiisa wax u barto waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo maxamed tusaale ayuu soo qaatay waxaa tusaalooyinkaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay environment-iga ku xareereysan oo dugsigii sare ayuu ku jirayaan kama soo dhaxbaxayo mana ardaygii wax ku bartay wadanka gudihiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada heer wuxuu taagan yahay weli 12 sano hoose 12 sano ee iskuulka ayuu taagan yahay luqad ahaan ardaygaas uu la siman yahay experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas uu la siman yahay sababtu waxay tahay buugaagu weynaa inta badan laga soo qaataa xaafadda markuu uu geeyo wax uu ka fahmay oo aan ahayn intuu macalinka soo xariiqo mooyaane wax kale ma jiraan intuu macalinka si akhriya iyo hoosta ka xariiqa intaas wax xifdiya sida muuqato waan ognahay wadanka gudiisa ardaydu gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ama baaste wuxuu macallinka meesha ka xariiqa iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shubaa soo markaas ardaygu kuma noqon karo caalim biri wadan oo ku tiigsan karo ardayga haduu u dhisin yahay luqad ahaan wuxuu akhriinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan oo helaya ardayga markuu oo wadanka gudihiisa ka baxo oo wadan kale tago wuxuu soo fahmayaa environment kale oo ka duwan wadankeena uu burbursan yahay hadda xaalad burbur ku jira kasoo qaato saar hadii aan saaka wax ku baranayo wadanka Turkiga waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo nidaamka Turkiga qaabka u yaalo qaabka loo casriyeeyay kara dalkeena soo marka waxa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaali ah dhaqan dowladnimo xambaarsan dhanka kalena ah qof luqadyahana boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wax dhihi karaa ardada wadanka dibadiisa wax u aad wax soo bartay way soo laabteen waxaana ku jira madaxda sare wadanka Saaka dhammaan dalka Saaka waxa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii wadanka dibadiisa wax ku soo bartay
okay maxamed ahay luqad cilmi maahan marka waxaan ku leeyahay marka aniga injineer barto inna luqad leeyahay ugu xiraa laakiin waxa leeyahay ugu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experience-kaygii dhismaha inta gaarsiin karo iyo inta aqoonta idii taali ugu xiraa muuqay macnaha luqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan oo adduunka waa luqad ingiriis wax looga bar hadda luqad turkiga oo kale luqad ingiriis wax looga barto waa dhif iyo naadir ama waa jaamacado kooban ama ma jiraanba inta badan luqada turkiga wax lagu bartaa tusaale ahaan aan soo qabatay jayna sidoo kale jarmalka sidoo kale waxa arkaysa wadan dhan oo luqada ingiriiska laga tixgel taas waxa ku tusanaysa in luqada ingiriiska aynan ahayn cilmi ardaygu markuu beedis wax ku barnaayo isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashadiisa dadka familka tusaale caafimaad aan bartaa marka maanta caafimaad barto waxaan leeyahay farax dhaqo cuntada hala daboolo already waxa iga sii faa'iideysanaya familkayga iga faa'iideysanaya laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iideysanaya wadan kale
okay Cabdiftaax ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ayay Soomaalidu u baahan yihiin si looga maarmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay
waxa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax inu wax ka soo faa'iideysan wadamada adduunkan arday way islaafsadaan wadan waliba adduunka ku yar saaka arday way islaafsadaan mid kale luqada ingiriiska luqada ingiriiska ama carabiga priority ma dhahay luqad carabi iyo ingiriis same ahaan laakiin waxa saaka muuqata dunida laba inay fura ka yihiin ismaartiga qofka inuu yahay oo dunida jaanqaadkeeda la soco karo second inuu yahay qof luqad yaqaan labaas luqad midkood sababtoo ah cilmiga adoonis googlaha inaad kala soo baxdo luqada ingiriiska ama carabiga ku qoran yahay hadii aan soomaali aqaano luqada ingiriiska iyo carabiga inay igu yihiin wixii barafadka lagu xaariiqo oo how are you ahay ma keeni karayo luqada information ka xagaas ku daabacan in fahmo ardayga kala ku shubo tayada waxbarashada wadan weliba asaga ayaa u door leh waxa uu basic ka dhigaa noloshiisa soomaali hadii basic ka dhigto luqada soomaaliga dugsiga in loo soo bilaabo ibtidaai ilaa iyo heer degree soomaali hadii wax lagu baranayo waxaan hubaa wadankeenu inuu guulo gaaray laakiin waxa waajib ah dowladda markaas jirta ama nidaamka wadanka jiro inay nidaam dejiyaan kala sarreyn leh jaranjir leh jaranjirtaasna ku qeexaan jihada loo socdo
ayee maxamed cabdullaahi
anigu waxaan u baahanahay ama nooca tayada aan u baahanahay waxa weeyaan dalka marka la doonayo in wadan la dumiyo ama la burburiyo waxaan dhahnay waxaa laga abaaraa waa waxbarashada waa in ardayda qashka loo daayo waa in ardayda maxaa la yiraahdaa aan maxaa la macallimiinta aan la tixgelinin ardaydana kor loo qaado macallinkan hoos loo dhigo taas bedelkeed marka haddii la rabo in wadan la dhiso waa in ardayda kor loo qaado macallimiintana la tixgeliyo oo ardaydu ay helaan meel ay ku baragtikaan cilmiga ay barteen waxaa arkaysaa qof injineerina oo ku dhahay weligay dhismi ma tegin waxaan ahay dhakhtar weligayna isbitaal baragtik uma tegin waxaan u baahannahay marka wadanku institution ugu weyn waa dowladda dowladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardaydaas wax ugu bari lahaa waxaan agnaa in 70 iyo abaf jaamacad wax ka badan ee hal magaalo ka furan yihiin oo xamar waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo waa inay shuruudo martaa ana waxaan rabaa qofku inuu yaraan 2 years assessment inuu maro oo macalin caawiyo noqdo dan uu macalinka markuu caawiyo kadib oo haddana macalinkii teacher train uu qaato oo tababar macalinimo soo maro dan kadib uu macalin noqdo waxa arkaysaa shalow qalin jibiyey maantana macalin waa fasal ku taagan bal qiyaas wuxuu ka faa'iidi karaa ardaygaas qofkaas shalow qalin jibiyey muxuu ka faa'iidi karaa waxaan u baahanahay teacher train inaad macalimiinta loo sameeyo la tababaro ardaydana quality loo yeelo goobaha wax lagu baranayana waa in control joogta lagu hayo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Cabdifataax Cabdullaahi Cismaan iyo Maxamed Cabdullaahi Barre inta xubin midan lamid ah aan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinaya doodahaasi gaaban halka dhigistaalween laga socotaan waa Washington. Haddii aan dib idin xusuyo qodobadii warka ugu doorka roonaa, banaanbax ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo lagaga soo horjeeday isafgaradkii ay 1-dii bishan magaalada Addis Ababa ay ku gaareen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Banaanbaxaasi oo ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho ayay ka qayb galeen dadweyne fara badan, waxaana khudbada u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya. Isafgaradka ayaa hore banaanbaxyo lagu taageerayo ay uga dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Burco, halka mid lagu diidan yahana laga soo sheegay magaalada Boorama. Isafgaradka dhex mara Ethiopia iyo Somaliland ayaa waxa uu dhigayay in Somaliland ay aqoonsi ka hesho Ethiopia, taas oo beddelkeedana ay dhul dhan 20 kilomitar oo bad ah ay ka kareyso Ethiopia. Ethiopia iyo Somaliland ayaa waxay ku tilmaameen isafgaradkaasi mid taariikhiya. Isafgaradkaasi waxaa ku gacanseertay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in xadgudub uu ku yahay midnimada dhulkeeda iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Howlgalo military oo Israa'iil Gaza ay ka wado ayaa qaar diirada ay ku saaraysaa koonfurta magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka ee bartamaha dhulkaasi. Boqolaal qof ayaa lagu dilay maalmihii lasoo dhaafay duqeyno ka dhacay guud ahaan dhulkaasi, waxaana ka mid a deegaano ku yaala koonfurta fog oo Israa'iil ay dadka u sheegtay inay isaga baxaan oo ay gabaad ka raadsadaan. Duqeyno culus oo arbacadii dhacay ayaa waxaa lagu dumiyey sida la sheegayo dhismo 2 dabaq oo ku yaala bartamaha magaalada Deir al-Balah oo u dhow cusbitaal weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. Duqeyna ayaa dishay 6 qof oo la socday gaari kuwa gurmadka caafimaadka degdeg ah oo maray meel u dhow Deir al-Balah oo ay ku jiraan 4 shaqaalaha sida ay sheegeen koox gargaar oo caafimaadka ah. Warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydii. Soo dhawaada dhakhtarka Weydii waxaa marti ku ah Dr. Muna Xuseen Xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka, kana howlgashay cusbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dr. Muna Xuseen ayaa marka hore waxay ka hadlaysaa qaybaha ay u kala baxaan xanuunada haweenka, kadibna waxay ka jawaabaysaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cudurada haweenka waxay u kala baxaan 2 qayb. Waxaa loo yaqaanaa obstetric and gynecology. Obstetric waa cudurada ku dhaco haweenka intay uurka leedahay, sida dhiigkarka, sokorka, la socodka caafimaadka hooyada intay uurka leedahay. Ama gynecology waa cudurada infekshinada, caada wareerka, ilmaha soo daaho, kansarka, iyo wax walbo haweenka caafimaadkeedu khuseeyo.
Magaceedu waa Xaawo Cali Axmed, waxaana deganahay xaafada Hodan. Doorashada waxaa weyndii lahaa 3 sanaa la iqabaa. Baarteena badanaa sameeyey, baarteenada dhan normalaa lay dhahay, ilaa haddana uur ma qaadin. Marka dhakhtaradu maxay igula talin lahayd, maadaama ilaa hadda ani aa uur qaadin oo baarteena badanaa sameeyey?
Xaawo, aad u mahadsantahay su'aashaada, waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Xaawo, sida ay ka dhawaajisay, 3 sano ayaa la qabaa, ilaa haddana wax uur ah ma yeelan. Baaritaanadeeda ayaga iyo ninka loo sameeyey waa nadiif. Okay, waxaa jira wax loo yaqaano unexplained infertility. Waa dhalid soo daahday taasoo sabab loo waayay. Baaritaanada ninka waa nadiif, tiinaagta waa nadiif, labadooda wax mushkilo ay qabaan ma jiro. 80% dadka noocaas oo kale sanad 3 uur qaadaan, haddii qaadi waayaan xalka ugu muhiimsan waa in uur banaanka lagu soo abuuraa oo loo yaqaano IVF. Wuxuu kordhinayaa fursada inay uur qaado aad u badan tahay.
Bismillah, magacaygu waa Caaliye Cali, joogtana ceelasha biyaha. Dhakhtarada waxaa weydiin lahaa waxaa la qabaa 1 sano iyo bar. Marka baaritaano badan ayaa sameeyey, waxaa la yidhaahaa hormoonka caanaha ayaa kugu badan. Marka ilaa haddana wax ma dhalin. Marka hormoonkaas saameyn ku leeyahay dhalmo la'aanta?
Marka hore, Cali, waxay u baahan tahay in baaritaano guud oo hormoonka caanaha kuwa aan ahayn loo sameeyo. إن صح سؤال شيء هرمون كعانها وسامينا يا أورك لأنه حجوجينا يا أكحنت إن أورنتو فبالتالي هداسن أكحنجرين وحور أمي معنايو وحجر داوين لسيو وصوت جي هرمون كعانها إن تاسو أصور تجلينايو إن أورقاتو
مهيئي هو أوح عبدي واي وحارة تورسل إنا ويديو إن وحاقة هاي قبر وحالي قبا مدلة وصنة إيه waxaan leeyahay dhahay oo dhaqaatiir badan u tagay ay u dhahayn waxa leedahay burbiyood ama burada oo qaxanta soo baxdo marka ilaa hadana laba sano wax badan isku dayayna in ilmo yeelano mana hedin marka burbiyoodka iyo ilmo la'aanta yaani maxa ka dhaxeeyo in ii sharaxda u baahnaan la dhaqtarad
wax waa maasantaa su'aashaadu waa su'aal aad muhiim ah in burbiyoodka ku dhacda qaxanta waxa loo yaqaan PCOS waxaana koos gareysa 107% in ilmaha soo daahan een qofka wuxuu la iimaanayaa aadadu ka wareerta een timo badan oo wajiga uga soo baxo nabar finan ka soo baxo iyo qofka weightkiisa ama xajmigiisa oo siyaado aydu siyaadada qaybta kor ee jirka ay tahay een wuxuu kulu keenayaa in 3 bil 4 bil 5 bil qofka ina wax caadi ah u maanin marka way saameeyneysaa waayo ugxanti saxda ahayd ma joogto qofkaano kale waxa loo baahan yahay in marka ugu hore lifestyle modification waxa la inuu sameeyo noloshiisa wax badan inuu ka bedelo diet inuu sameeyo exercise inuu sameeyo stress ka inuu ka fogaado iyo waxa jiro kaniiniyo oo la siiyo oo waqti muayyan uu qaadanayo 3 bil kadibna waa lagu celiya baaritaanka mar labaad
magacayga waa Nasiixa Maxamed ee ku soo hadlaysa Galqaayo daktarada waxa weydiin lahaa muddo 9 bilood ah isqabnaa in haajiga weelina wax u rumeyaan toorisada maxay u talin lahayd
een usually qofka la macnaha marka ilmaha raadinayaan waxa loo baahan yahay hal sano in isqabaan hal meel wada joogan noloshooda caadi ah u socoto een hal sano kadib hadii ilmaha ay ka soo daaho marka saabaartan loo sameeyaa halkan sano gudaheeda een waxa u sheegayna een waxa loo sameeyo wax loo yaqaan counseling counselingka waxa waa qofka in la baro een waqtiyada muayyanka ee bishi caadada urka ee u imaato ilaa caadadeeda kale waqtiyada muayyanka urka badan yahay nisbada in qofka qaado in ogaato in ay ninkeed hal meel wada joogan in wax loo yaqaan frequent coitus in ay sameeyaan een kulan waqtiyo muayyan oo la xadidayo oo joogto ah waqtiyadaas urka raadinayo hal sano kadib loo baahan yahay markay uur qaadi weeso in ay caawinaad raadsato taas oo loo sameeyay check up oo loo sameeyay ayada si gooni ah ninkana si gooni ah loogu sameeyayo
taasina dhigistaal waxa ku dhan barnaamijka dhaqtarka weydii waxa marti ku ahayd dhaqtar Muna Xuseen Xasan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada haweenka kana wargasho isbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho inta marka la kulmi doono sidaa ay nabadgelyo ardayda Soomaada ee wax ka barata dugsiyada sare ee Kenya ayaa ka mid noqday ardayda safka hore ka soo gashay natiijooyinkii imtixaanka fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ee Kenya sidoo kale iskuulada Soomaalida ay maamusho magaalada Nairobi ayaa yana ardaydu ay guul soo hooyeen warbixintan waxa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed
dalka Kenya waxaa si nabadgelyo ah dib loo furay iskuulada waxbarashada ee sanadkan 2024 kadib fasax dheer oo ay ardayda iyo iskuulada wadanku ay ku maqnaayeen labadii bilood ee la soo dhaafay hase yeeshee arinta aadka loo hadalhayo toddobaadkan ayaa ah in ardayda iyo iskuulada waxbarashada Soomaalida Kenya ay horumar iyo guulo la taaban karo ay ka gaareen natiijooyinka imtixaanadii sanad dugsiyeedkii hore ee 2023 ee dalka ka dhacay Sheikh Cabdiraxmaan Cadaani oo kamid ah bahda waxbarashada Soomaalida Kenya sidoo kalena ah maamulaha iskuulada Rabani ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya isbeddelka ku yimid tayada waxbarashada Soomaalida ee dalka Kenya waxa uu yahay
ardayda sanadkan ugu fiicnay dhinaca baaska waxay ahaayeen dhinaca Soomaalida Northeastern barunti aad u baasay taana runtii Soomaalidu aad bay ugu farxday
iskuulada Soomaalida ee hormarka ka sameeyay imtixaanada Kenya waxa kamid ah iskuulada ku yaala xaafada Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi
hadaan u soo noqdo iskuuladeena Rabani Group of Schools oo runtii ah iskuula aad iyo aad u badan oo sentarrada imtixaanada lagu galan ay yihiin ilaa iyo 4 center ay yihiin ardayda noo fariisatay waxay ahayd ilaa 298 sidax boqol bay ku dhawaayeen fonforada KCSE-da u tartamay candidates ka ahaa intaas ayay dhanaayeen ardayda jaamacadan u dirnayna runtii waa arday u dhow 250 ba jaamacadii toos u aadaya inta kalena waxaan rajaynaynaa inay aadaan college ay aadaan ama certificate ay ka bilaabaan ama diploma ay ka bilaabaan taana waxaad garan kartaa marka in sanadkan ardaydu ay aad iyo aad u dadaaleen inkastoo marmar ay jiraan cilado soo baxaya oo ardaydii waxa dhici karta ardaydii oo dadaalaysay oo rajaynaysay inay si fiican u baasaan in markii imtixaanka la saxayay lagu yara adkeeyo oo ay wax ka goostaan maadooyin ay ka goostaan undermarking baa la dhahayo inay si fiican u saxin shaki macalimiinta wax saxaya galay darteed ba waxaa laga yaabaa in laga goosto ilmihii darajadoodii taa hadday dhacdana iskuullo badan bay hadda Kenya ku dhacday oo dacwad baa u furan oo xafiiska imtixaanaadka NEG in dacwad loo gudbiyo oo imtixaanadii dib loo fiiriyo oo darajadii ilmihii la siiyey ee hooseysayna kor loogu qaado marmartaana way dhacdaa facala kulli xaal waxaan u hambalyeynaynaa ardayda sanadkan funfurada u fariisatay guud ahaan qaar ahaan gaar ahaana ardayda muslimiinta ah iyo kuwa soomaaliyeed ee sida fiican u baasay iskuul kasta ka yimaadeen waxbarashada ardaydu wax la baro waa muhiim baaskooda in lagu farxana sidoo kale waa shay aada u fiican kuwa markaa hoos u dhacayna waxaan leenahay niyad jabina certificate baad samayn kartaan diplomaad samayn kartaan kadibna digriigiinni waa toos baad u galaysaan hawshaana waa sidaa hambalyan leenahay
ardayda iyo iskuulada waxbarashada Soomaalida Kenya ayaa waayadii hore caqabado kala duwan kala kulmi jiray natiijooyinka imtixaanada wadanka hase yeeshee arintaasi ayaa meesha ka baxday sanadihii ugu dambeeyay kadib markii Soomaalida Kenya ay ka hirgeliyeen wadanka iskuulo waaweyn oo waxbarasho kuwaas oo tayadooda waxbarashaduna ay la mid tahay amaba ay ka sii xoog badan tahay iskuulada kale ee gobolada wadanka Kenya ku yaala Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaad wali dhegeysanaysaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo idinka imaanaysa Washington haatan ku soo dhawaada heestan
indhaha jecel oo wargaaga dumar uu kariga ka ayte afka jecel oo magacaaga intaas oo ku amaan jeelo wargaaga dumar uu kariga ka ayte afka jeelo magacaaga intaas oo ku amaanay mudan wali asagaga aftaaga midandeeyo mana halbad keesidaada intan bartay wiilsheena wali tiba oh my love wax ku sida oh my love oxygen u tahay oh my love urka ku jeelo tiba oh my love wax ku siday oh my love oxygen u tahay oh my love raaki u tahay oh my love urka ku jeelay oh my love qalbiga ku galay oh my love hatta tahay oh my love sultan tahay oh my sayda annadika helayo didmayse bogiya laftadi furkan abni hasiloni kudareeme hadunko idil banka hadawta urubiya dibtaadiga mayda inta maqta hay hasustaadu wana haygu hubu intifaaca inta kamagnayhi nolosayda annadika helayo didmayse bogiya laftadi furkan abni hasiloni kudareeme hadunko Urubiya dibtaadiga mayda inta maqta hay hasustaadu
heestaasi ay wadajirka u qaadayaan Sudan Seraar iyo King Jama waxay ugu dambeysay dacantii galabta iyo wararka v o a waxaa laga soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan daan duray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.